პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარესტორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 29 აპრილია, ხუთშაბათი. ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სხვადასხვა აქტუალურ პროექტს ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტზე: უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის, პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის. პროექტი საქართველოს 3 რეგიონს, აჭარას, გურიასა და სამეგრელოს მოიცავს და მას გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, დემოკრატიის ინსტიტუტთან და ასოციაცია ათინათთან პარტნიორობით ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში საქართველოს 9 რეგიონში დასაქმების ბაზრის კვლევა ჩატარდა, რას შედეგი დაიდო, ამაზე დღევანდელი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე. ასევე ტელეფონით ჩაგვერთვება გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი ოთარ რევიშვილი. ალეკო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები მსმენელს.
თუმცა სატელეფონო ხაზზე ყავს ოთარი და ამიტომ მე ვფიქრობ არ გაგვინაცხენდებით თუ საუბარს მასთან დავიწყებთ. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
ჩვენ დღეს საუბრობთ პროექტზე, რომლის მიზანია საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა. პროექტი გასული წლის სექტემბერში დაიწყო და ამ თემაზე ჩვენ რამდენჯერმე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემებში. საინტერესოა, პანდემიის პირობებში რამდენად ხერხდება დაგეგმილი აქტივობების სრულყოფილად განხორციელება? მოდით ამით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ უკვე კვლევებზე გადავიდეთ.
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის. სამწუხაროდ, როცა უკვე ვიწყებდით ჩვენ დიზაინს, ესე ვთქვათ, პროექტის მეორე ეტაპზე, უკვე COVID პანდემია დაწყებული იყო. შესაბამისად, ჩვენ პროექტში დაწერილი ჰქონდა ეს რისკები და ჩვენ ამ რისკებს პასუხობთ, ასე ვთქვათ, ყველა ის აქტივობა, რომელიც არის მიმართული, ესე ვთქვათ, ტრენინგები იქნება, ეს თუ მოკლევადია ის სასაო პროგრამები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ონლაინ სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით. თუმცა, რა თქმა უნდა, პროექტის აქტივობებზე ზოგადად იქონია მაინც ამან გარკვეულად ნეგატიური გავლენა. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საინტერესო პერიოდს დაემთხვა ჩვენი შრომის ბაზის კვლევა, ზუსტად ამ პანდემიურ პერიოდში მოხდა და საინტერესო მიგნებები ამოვიდა, ესე ვთქვათ.
და პანდემიის დან გამომდინარე რისკები გათვალისწინებული ჰქონდა, აღნიშნეთ. პროექტში საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია ჩართული. აი, ესეც იყო გათვალისწინებული და უშათ როგორ მოხერხდა მაინც კოორდინაცია, ყველაფერი ონლაინ მიმდინარეობდა, რამდენად გაამართლა მაინც მოლოდინი და რამდენად რამე სირთულეებთან თუ იყო და უშათ დაკავშირებული ის, რომ ონლაინ რეჟიმში ურთიერთობა მაინც ახლა სიახლეა, როცა საკმაოდ ისეთ ფართო მასშტაბით პროექტზე საუბრობთ.
ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი გაცვლა. ზოგადად პროექტის დიზაინს როცა ვაკეთებით, ანუ ისეთი აქტივობები დავგეგმეთ პროექტის დასაწყისში, რომელიც მაქსიმალურად ასჭირდებოდა, ესე ვთქვათ, შეხვედრები, პირისპირ შეხვედრები და რაღაც ესეთი აქტივობები და ივენთები. შესაბამისად, ჩვენი პირველი ნაბიჯი იყო, რომ ჩატარებულიყო კვლევა და ამის შემდეგ ხდება, ესე ვთქვათ, პროექტის აქტივობების უკვე ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ უფრო ჩაშლა, ესე ვთქვათ. ჩვენ გავითვალისწინეთ ის ფაქტორიც, რომ იმედი გვაქვს ხოლმე შემთხვევაში და მაშინაც იმედი გვქონდა, რომ უკვე ვაქცინაციის პროცესში და ახლო მომავალში ეს პანდემია ასე თუ ისე უკან დაიხევს და ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში გამოსწორდება და ძირითადი აქტივობები, მოგესალმებით, ეს პროექტი არის სამწლიანი და ძირითადი აქტივობები გვეწყება, ესე ვთქვათ, ამ წლის ბოლოს და მომავალ ორ წელიწადში.
Ასე დასაქმების ბაზრის კვლევას დაუბრუნდეთ და რა შედეგებზე გახვედით?
პარტნიორებთან ჩვენ ძალიან დიდი ხნის კარგი ურთიერთობა გვაკავშირებს დემოკრატიის ინსტიტუტთან და
საქმიანიც ცხადია.
ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს და ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს მართან საქმიანი ურთიერთობის და ჩვენ ეს არ არის პირველი პროექტი, როცა პარტნიორები ვართ და ძალიან კარგი შედეგები დავდეთ ამათოვი პროექტებში. შესაბამისად ეს არჩევანიც მარტივი იყო, მარტივად გავაკეთეთ. ასევე სამეგრელოში გვყავს ათინათი ასევე გამოცდილი ორგანიზაცია, რომელსაც ჩვენთან ამ დიდი ხნის საქმიანი ურთიერთობა აკავშირებს და ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც ერთ-ერთი მართლაც გამორჩეულად კარგი ორგანიზაცია არის. პირველი არის ჩვენი პარტნიორობა და იმედი მაქვს ეს პარტნიორობაც გაგრძელდება მომავალშიც.
დაგაკლევებს რომ დაუბრუნდეთ.
რა პერიოდს
მოიცავდა კვლევა? რა იყო ის ძირითადი აქცენტები, რაზეც უნდა გამახვილებულიყო ამ კვლევის ფარგლებში ყურადღება და შედეგი რამდენად აღმოჩნდა თანხვედრაში მოლოდინთან?
პირველი რაც მინდა თქვა, როდესაც პროექტს წერდით, დავიწყეთ მოძიება, არსებულა თუ არა რელევანტური კვლევა, რომელსაც გამოვიყენებდით ესე თქვა ამ პროექტის დიზაინის დროს. თუმცა სამცხოვრად იმ პერიოდისთვის აღმოჩნდა, რომ მუნიციპალურ ჭრილში ასეთი კვლევა, რელევანტური კვლევა არ იყო ხელმისაწვდომი. შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ არამხოლოდ რეგიონულ ჭრილში გაგვეხილა ეს შრომის ბაზარი და გამოგვეკლია, არამედ ჩავედით მუნიციპალურ დონეზე, ამაზე ხა აჭარის მაგალითზე ალეკო ისაუბრებს. შემდეგში შევისწავლეთ სამი რეგიონიდან სამ-სამი მუნიციპალიტეტი, სამეგრელოში, გურიაში და აჭარაში. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, რომ რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე დასაქმებისა და თვით დასაქმების მხარდასაჭერად შრომის ბაზრის მოთხოვნების, უნარების, საჭიროებებისა და ზრდის პოტენციალის მქონე ეკონომიკური სექტორების გამოვლენა, ასევე დამსაქმების მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკრეტულ თანამდებობებზე, პოზიციებზე საჭირო კვალიფიკაციისა და კომპეტენციების განსაზღვრა, ასევე ეკონომიკურ სექტორში პროფესიული განათლების მომზადება გადამზადების პროგრამების საჭიროების გამოვლენა შრომის ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ანუ ჩვენ რეალურად ხედავთ ესე ცურათ და ეს არ არის დღევანდელი ესე ვთქვათ მიგნება, რომ არის რაღაცა პოზიციები, რომელიც თავისუფალია და ეძებენ კადრებს, არის აქეთ არმია ესე ვთქვათ დაუსაქმებელი ადამიანების, თუმცა სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლებს არ აკმაყოფილებთ უნარჩვევები, რომელიც ამ ადამიანებს გააჩნიათ. შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ გამოგვეკვლია შრომის ბაზარი და შეგვექმნა ისეთი სასწავლო პროგრამები, რომლებიც იმ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ, რაც დღეს მოქმედ ბიზნესებს აქვთ. შესაბამისად ამ მიგნებები ასევე ამოვიდა ერთ-ერთი ჩემთვის საინტერესო მიგნება და მინდა გაგიზიაროთ, ეს არის, რომ ამ როგორც ბიზნეს სექტორს, ასევე საგანმანათლებლო სექტორების, როგორ ვიცით, ურთიერთობის რაღაცა ნაკლებობა გამოვლინდა, ანუ არ არის რაღაცა კომუნიკაცია ესპანეთში და ძირითადი აზრი ამ პროექტის ის არის, რომ სექტორთა თანამშრომლობით და სექტორთა თანამშრომლობით მოხდეს თქვა დასაქმების ადგილების ზრდა. რაც შეეხება კვლევას, ის დაიწყო ოქტომბერში და გაგრძელდა 4 თვის განმავლობაში. კვლევა ჩატარდა როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი. მათ შორის გამოიკითხა 300 რესპონდენტი. ეს ციფრები უნდა ჩავხედო ესე თქვა
პრეზენტაციაში. 420 რესპონდენტი არის, ოთ არ გამოკითხული? როგორ? აღიხმარები, 420 რესპონდენტი არის გამოკითხული.
ხო, ჯამში 400-ია, ხო, რაოდენობრივ კვლევაში 300 გამოიკითხა, ჩაღრმავებული ინტერვიუ ჩატარდა 59 რესპონდენტთან და 50 რესპონდენტი დაესწრო თვისობრივ კვლევას, ანუ ფოკუს ჯგუფს.
და მოლოდინი რამდენად ჰქონდათ იმისა, რომ ეს შედეგი დაიდებოდა? ან იქნებ განსხვავებული შედეგის მოლოდინი ჰქონდათ?
რეალურად ჩვენ დავინახეთ ის საჭიროებები, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ ამ მიმართულებით და პრობლემა, რაც ჩვენ ესე ვთქვა თავისთავად ამ პროექტის წერის დროს ჰქონდა დასმული ესე ვთქვა, ამ კვლევამ ეს ყველაფერი გაამყარა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, სექტორების ურთიერთობა და კომუნიკაცია იყოს უფრო ეფექტიანი, რომ ესე ვთქვათ, კოლეჯებმა შექმნან ისეთი სასწავლო კურსები დანერგო, რომელიც ვთქვათ რელევანტურია დღევანდელ მოთხოვნები, რაც არის დღეს ბაზარზე. ამის პასუხად
ჩვენ და რეალურად ხომ აი კოლეჯები, როცა ჩვენ გადაცემაში ყავს კოლეჯებიდან წარმომადგენლები, პროფესიული სასწავლებლები საუბრობენ იმაზე, რომ რა პროგრამებიც არსებობს, ყველაფერი ბაზრის კვლევაზე დაყრდნობით არის და გამოიკვეთ არა იმ სახის პრობლემა, რომ დაუშვათ არ არის იმის საჭიროება, მაგრამ მაინც ახორციელებს ამა თუ იმ პროგრამას სასწავლებელი. ესეც იყო ერთ-ერთი.
გეტყვით, მე როგორც გითხარით პროექტის წერის დროს ჩვენ ცადეთ, რომ ესეთი კვლევები მოგვეძიებია, აი ეს როგორი შრომის ბაზარს ახასიათებს ესეთი რა, მუდმივად იცვლება.
კი, რა თქმა უნდა.
ამიტომ ამას ჭირდება გაახლება. შესაბამისად, იმ პერიოდისთვის, როდესაც ჩვენ ამას ნახულობდით, ესეთი კვლევა სამწუხაროდ არ არსებობდა. ამიტომ გაკეთდა ეს კვლევა და წამოვიდა როგორი რა, მაგალითად გურიაში აღმოჩნდა, რომ საერთოდ დუალური განათლების მიმართულებით ასეთი პროგრამა არ მუშაობს და ჩვენ გონია პროექტის განმახორციელებელ გუნდს, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მიდგომაა განათლებაში, იმიტომ რომ თეორიულ მასალას გადის თქვათ სტუდენტი კოლეჯში და პრაქტიკულ ნაწილს უკვე გადის თქვათ დაწესებულებაში, ანუ ბიზნეს ობიექტში.
ანუ იმ შეფასებასთან თანხვედრაში არ მოვიდა.
დიახ, რეალურად ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ მაგალითად მე გამახსენდა ეხლა გურიის მაგალითი, რომ ისედაც კომპანიები ცდილობენ, რომ ადამიანები თვითონ გაზარდონ, ანუ თუ დაბალი რანგის ესე ვთქვათ თანამშრომელს ეძებენ, ცდილობენ, რომ რაღაცა უნარჩვევები შეეძინონ ადგილზე. არა და არსებობს საშუალება ზუსტად ამის აპასუხოთ, ეს დუალური განათლება. თუმცა მათ ინფორმაცია, რომ ესეთი რაღაც საშუალება არსებობს, არ აქვს და კომუნიკაცია ნაკლები აქვს კოლეჯთან. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სხვადასხვა სტრუქტურები გავაერთიანოთ ეგრეთ წოდებულ კლასტერში, ოღონდ კლასტერს ამ შემთხვევაში ამ სიტყვას პოზიტიური დატვირთვა აქვს და მოხდეს ამ სხვადასხვა სექტორების ერთმანეთთან თანამშრომლობა, ურთიერთობა და ამ
ანალოგიური სიტუაცია სხვა რეგიონებშიც იყო, თუ თქვენ ამას გურიის მაგალითზე აღნიშნავთ ხოლმე.
გურია გამოვყავი, იმიტომ რომ დუალური სწავლების მეთოდი გურიის რეალობაში არ გამოიყენება, თუმცა აჭარის და სამეგრელოს შემთხვევაში დუალური განათლება ის არსებობს, დუალური განათლების პროგრამები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ მოხდება უკვე ამ კვლევაზე დაფუძნებით ამ პროგრამის შემუშავება, ანუ ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები, რომელიც ამოვიდა ამ თუ იმ რეგიონში, ამ მიმართულებით მოხდება დუალური პროგრამის დანერგვა. ასევე არა მხოლოდ დუალური, ჩვენ გვაქვს ასევე არაფორმალური განათლების მიმართულება, გვაქვს მოკლევადიანი კურსები, ანუ ხშირ შემთხვევაში არის, რომ სტუდენტებს უნდათ, რომ ძალიან სწრაფად შეისწავლონ პროფესიები და შესაბამისად არ უნდათ, რომ ბევრი დრო გაატარონ კოლეჯში, ამიტომ ათთვის გვაქვს მოკლევადიანი ესე.
Ну, ბაზრის მოთხოვნებსაც თუ გავითვალისწინებთ, როგორც აღნიშნეთ, იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ ალბათ მოკლევადიანი პროგრამების დანერგვა ბევრად სასურველია.
ანუ ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ არსებობს ბევრი სერვისები და სხვადასხვა ინსტიტუციებში, სახელმწიფო ინსტიტუციებში, საგანმანათლებლო ინსტიტუციებში, თუმცა აი ამას შეკავშირება არ ხდება. მაგალითად, დასაქმების სააგენტოს აქვს პროგრამების შეგირდობის პროგრამა, ანუ სტაჟირების პროგრამის შემთხვევაში უნაზღაურებს ამ სტაჟირების თანხას, არის რაღაც დასაქმების შემთხვევაში უნაზღაურებს პროცენტულად რაღაცა ნაწილს ხელფასისას და ეს ინფორმაცია არ აქვს დასაქმებელს. არის რაღაცა პროგრამების საგანმანათლებლო, რომელიც თქვათ არიციან იგივე ბიზნეს სუბიექტებმა, არის ბიზნეს სუბიექტების მოთხოვნა, რომელიც არიციან კოლეჯებმა. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანია ამ სხვადასხვა სექტორების ერთი მრგვალი მაგიდის ირგვლივ გაერთიანება მოხდეს და მათი ეს ასე თქვათ კოლაბორაციით მოხდეს სამომავლო გეგმების დასახვა და სამომავლო პროგრამების შემუშავება.
და აქვე მინდა კითხოთ იმ შედეგმა, რაც კვლევა მაჩვენა, ხომ არ მოითხოვა გარკვეული ცვლილებების შეტანა პროექტის აქტივობებში?
იცთარი, ჩვენი პროექტი შევქმენით ესე, რომ მთელი ეს აქტივობები, რომელიც აწიუნა განხორციელდეს, დაფუძნებული იქნებოდა ამ კვლევაზე. ანუ ჩვენი პროექტი მარტივად რო თქვათ არის ძალიან მოკრული. შესაბამისად, ეს წინასწარ ჰქონდა ჩვენ გაცვლილი და ამიტომ რაღაცა ჩვენთვის გაურკვეველ სიტუაციაში არ აღმოჩენილა. ვინაიდან ეს არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა და ამის მიხედვით მოხდება ჩვენი დანარჩენი აქტივობების დაგეგმა. თუმცა, რაც შეეხება ხოლ გააქტივობები, ესე ვთქვა, დანელისა გაწერილი ჰქონდა, მაგრამ აი სიღრმეებში აღარ ჩაგვიშლია და ჩაშლა მოხდება ზუსტად ამ კლევაზე დაფუძნებით.
დიდი მადლობა. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
კიდევ ერთხელ.
წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის წარმომადგენელი პროექტის კოორდინატორი ოთარ რევიშვილი და
ჩვენ როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, სტუდიაშიც ყავს სტუმარი, ჩვენთან ერთად იმყოფება დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორდკიფანიძე და კიდევ აქვე შეგახსენებთ, რომ პროექტ ი რომელზეც დღეს საუბრობთ საქართველოს სამ რეგიონს აჭარას გურიასა და სამეგრელოს მოიცავს და გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრი ახორციელებს მას და ძალიან საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია იმისა ვისთან ერთად ახორციელებს ვისთან პარტნიორობით და დემოკრატიის ინსტიტუტი ერთ-ერთია მათ შორის და სწორედ ახლა
ჩვენი
სტუდიის სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ამ პროექტის შესახებ.
აჭარაში სამ მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ალეკო კვლევა, ქობულეთი, ქედა და ბათუმი და საინტერესოა აქ რა შედეგი დაიდო.
კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. სამ მუნიციპალიტეტი განისაზღვრა აჭარის რეგიონში, რომელიც თავისთავად პროექტის დასაწყისშივე ესე იყო დაგეგმილი. და გარკვეული შერჩევის კრიტერიუმები არსებობდა მუნიციპალიტეტის შერჩევის დროს. რადიკალურად რო გინსხვათ, გითხრათ სხვა რეგიონებისგან განსხვავდება, ვთქვათ, გურიისგან და სამეგრელოსგან. ამ შემთხვევას ასე ცალკე ვერ გამოვყოფ ხაზგასმით. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ კვლევა უჩვენა, რომ ტურიზმში უფრო უკეთეს შედეგი გვაქვს რაღაც დასაქმების თვალსაზრისით აჭარის რეგიონში, იმიტომ რომ უფრო ადრე არის დაწყებული აჭარის რეგიონში ტურიზმის სექტორის განვითარება და შესაბამისად უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯები არის როგორც პროფესიული მომზადება გადამზადების კუთხით, ასევე ბიზნესსა და პროფესიულ კოლეჯებს შორის თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ერთი რა მინდა აღნიშნო ბატონი ოთარს დავეთანხმები იმ ნაწილში, რომ აჭარა ცოტა განსხვავებული იყო ამ კლევის ფარგლებში და დავეთანხმები ასევე იმ ნაწილში, რომ ბიზნესებს არ აქვს ინფორმაცია ამ კოლეჯთან ურთიერთობის შედეგად დუალური სწავლების. ბათუმში აჭარის რეგიონში ზოგადად რამდენიმე პროფესიული სასწავლო დაწესებულება არის და თანამშრომლობა არსებობს, მაგრამ არსებობს მსხვილ ბიზნესებთან. მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის ესეთი ვთქვათ ინფორმაცია ნაკლებად ხელმისაწვდომი არის და მათი ჩართულობა შესაბამისად ნაკლებია.
აი მათი მხრიდან თუ არის სურვილი იმისა, რომ თანამშრომლობა
პროფესიულ სასწავლებლებთან არ არის ჩართული ერთია, მაგრამ შესაძლებელია არც ჰქონდათ სურვილი. კი,
გარკვეულ წილად კადრების მოძიების პროცესში მცირე და საშუალო ბიზნესის განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს და შესაბამისად ვთქვათ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომლის გამოც ვერ ხდება ვთქვათ ამ ხარითა თანამშრომლობა. თუმცა დღესდღეობით უკვე მზარდი არის რაღაც სოფლის მეურნეობის დარგი თუნდაც და ამ სფეროში მოღვაწე ბიზნესები და შესაბამისად არის სურვილი და დაინტერესება, რომ კვალიფიციური კადრები ვთქვათ მიწოდებული იქნას პროფესიული სასწავლო დაწესებულებების მიერ და დღეს უკვე ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, რომ რაღაც ეს ოთარი რაზეც საუბრობდა, აი ბიზნეს კლასტერის შექმნაზე, რომელშიც შემოვალი არის როგორც ვთქვათ დამსაქმებელი, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, ასევე NGO სექტორი და სხვა დაინტერესებული მხარეები. ამ კუთხით უკვე დაწყებული არის მუშაობა და მზადყოფნა არის ბიზნესების მიერ გამოთქმული.
მაგრამ პანდემიამ იმდენი სფერო დააზარალა და მათ შორის ბიზნესიც, რომ შესაძლებელია სწორედ მათი ეს ვერ ვიტყვი ინერტულობა თუ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქტიურობა შეიძლება ამასთანაც იყოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ პროფესიული სასწავლებლები ვერც ახორციელებდნენ სწავლის პროცესს სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში მიმდინარეობდა სწავლა ონლაინ ფორმატში, თუმცა პროფესიულ სასწავლებლებში ეს ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება არის და ის მით უმეტეს ვერ განხორციელდა. ესეც ხო არ იყო იქნებ ამ შემთხვევაში ხელი შემშლელი. Ну, ისეთ პერიოდებს დაემთხვა ეს კვლევაც, რომ შესაძლებელია უფრო ბევრი პრობლემატური საკითხი გამოიკვეთა, რაც სხვა დროს სხვანაირი ყოფილიყო იქნებ, სხვა კუთხით დაენახა იმ გამოკითხულსაც, ვინც მონაწილეობდა ამ გამოკითხვაში.
რა თქმა უნდა, პანდემია შეეხო ყველას და ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს დასაქმების ბაზარიც არ ყოფილა თქვა მის ფარგლებს მიღმა. მზაობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავჩერდეთ თქვა ამ პანდემიიდან გამომდინარე, ეს რაღაცა თქვა არასწორი გადაწყვეტილება იქნება, იმიტომ ეხა ნელა-ნელა ეტაპობრივად გადავდივართ შეზღუდვების მოხსნაზე. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ და აღვადგინოთ ის მანამდე არსებული მდგომარეობა და გავაუმჯობესოთ შესაბამისად, რა, მოემზადოთ სრულად გახსნისთვის. თუმცა პანდემიამ ნაკლები გავლენა იქონია ყველაზე მეტად სოფლის მეურნეობის დარგზე, უფრო წამოიწია წინა პლანზე, უფრო გახდა პრიორიტეტული დარგი და შესაბამისად თქვა ამ დარგში უფრო შეიძლება მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას დღესდღეობით. Ну туризмი არის, რომელიც უკვე ველოდებით რაღაც გახსნას და შეზღუდვების მოხსნას და ამისათვისაც სამზადისისთვის მე ვფიქრობ, რომ ეხლა უნდა დაიწყოს ამ მიმართულებით მუშაობა, როცა გავიხსნებით უკვე დაგვიანებული იქნება.
ალეკო, არსებობს კვლევა და არსებობს ამ კვლევის შედეგები, რომელიც იქნება ერთგვარი, როგორც ბატონ მავთარიმ აღნიშნა, ერთგვარი ორიენტირი იმ შემდგომი აქტივობების დაგეგმისა, რასაც პროექტი უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის ითვალისწინებს. პროექტს ყავს ბენეფიციარები, რომლებიც გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. და თქვენ ამ ბენეფიციარებს რა შეგიძლიათ ამ პროექტის ფარგლებში შესთავაზოთ იმისთვის, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი განათლება და შემდეგ ქონდეთ ამ მიღებული განათლებით დასაქმების პერსპექტივა?
კი ბატონო, ანუ ჩვენ უკვე ამ მოცემულ ეტაპზე ჩვენს ბენეფიციარებს შევთავაზეთ პიროვნული ზრდის პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა სამივე მუნიციპალიტეტის შემცხოვრები სამუშაოს მაძიებლები, ესე რომ ვთქვათ, და საკმაოდ საინტერესო აქტივობა გამოგვივიდა. მათში ჩართული იყო შეშმო პირები და შესაბამისად ძალიან სიახლე იყო მათ ცხოვრებაში და შესაბამისად ძალიან დიდი შედეგის მომტანი იყო, რომ აი პიროვნული ზრდის პროგრამა მისცა მათ შესაძლებლობა, რომ დაინახოთ თავიანთი შესაძლებლობები და როგორ განავითარონ ეს თავიანთი უნარები და როგორ ვთქვათ ჩაერთონ ჩვეულებრივ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მით უმეტეს დასაქმდნენ თავისი შეხედულებით და თავისი უნარებიდან გამომდინარე.
და რა აქტივობები უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ ის მოლოდინი, რაც პროექტის ბენეფიციარებს გააჩნიათ, რომ დაკმაყოფილდეს? ფაქტია, რომ ის ადამიანები, ის ახალგაზრდები ძირითადად, რომლებიც ამ ეტაპზე არიან პროექტის ბენეფიციარები, ორიენტირებულნი არიან იმაზე, რომ მათ ჰქონდეთ შემოსავლის წყარო. თუ არ დასაქმდებიან, ეს წყარო არ ექნებათ. და ამ ეტაპზე მათი ისინი თვლიან, რომ ამ პროექტმა შესაძლებელია ხელი შეუწყოს მათი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. და თქვენ ამ მიმართულებით რა აქტივობები გაქვთ დაგეგმილი?
შემდგომი ნაბიჯები არის უკვე იმ კლასტერის ფორმირება, სადაც შესაძლებელი იქნება პროფესიული მომზადება, გადამზადების მოდულების ამოქმედება. პლუს ამას ჩვენ თავაზობთ სტაჟირების კომპონენტს სხვადასხვა დაწესებულებებში, არაფორმალურ განათლებას, მცირე საგრანტო კონკურს, რომელიც მისცემთ მათ როგორც ბიზნეს გაფართოების და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, ასევე ვთქვათ სამუშაოს მაძიებლებს თვით დასაქმებისა და ვთქვათ რაღაც დასაქმებისთვის უნარების განვითარებისთვის.
და ამის განხორციელებაში თქვენი პარტნიორები რეგიონში ვინ არიან? ვისთან ერთად შეძლებთ ამის გაკეთებას?
ჩვენ პარტნიორებად მოვისაზრებთ პროფესიულ დაწესებულებებს ბლექსის და ახალტალღას და ამ პროცესში ჩართული არის სხვადასხვა ცირი და საშუალო ბიზნესი და პლუს ამას ერთვება ადგილობრივი ხელისუფლება. ეხა დაწყებული გვაქვს აქტიური თანამშრომლობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან აგრარული მიმართულებით.
და სტაჟირებას როცა საუბრობდით, სწორედ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გაქვთ დაგეგმილი?
არა მარტო, საბოლოოდ როცა მოხდება ფორმირება კლასტერის, იქ უკვე გამოიკვეთება კონკრეტული შესაძლებელია ეს იყოს საწარმო დაწესებულებები და ამ საწარმო დაწესებულებებში მოხდეს სტაჟირების კომპონენტის გავლა, სტაჟირების გავლა.
და მაინც ბენეფიციარებზე მინდა კითხოთ. აი პროექტში თქვენ შეზღუდული შესაძლებლობის პირები ახსენეთ და კიდევ ქალბატონებისა და აი შეშმო პირების ჩართულობა ეს ამ პროექტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. და როგორია მათი ჩართულობის მაჩვენებელი რეგიონში?
ზოგადად რომ გითხრათ, აი პანდემიურ პირობებში ნებისმიერი მოქალაქის ჩართულობა გარკვეულ აქტიურობებში ცოტა ინერტული არის რა. თუმცა აი შეთავაზება, როდესაც გავაკეთეთ, ვთქვათ, გავუკეთეთ ჩვენსთვის საინტერესო მიზნობრივ ჯგუფს, აი მათთვის ეს ყველა
ანუ ვინ არის ეს მიზნობრივი ჯგუფი რო დავა კონკრეტულად? ეს მიზნობრივი
ჯგუფი არის ქალბატონები, რომელიც ვთქვათ სოციალური თუ ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო ვთქვათ ვერ შეძლენ შესაბამისი უნარების განვითარება და მარტივად დასაქმება, ახალგაზრდები, შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ზოგადად პროექტის ფარგლებში ესეთ კატეგორიას ყავს დევნილები. თუმცა ეს უფრო სამეგრელოს კომპონენტი არის, ვიდრე ვთქვათ აჭარის და გურიის მაგალითზე. თუმცა არ გამოვრიცხავთ, ახაც გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ესეთ კატეგორიის ადამიანები ჩაერთონ.
ანუ არის შესაძლებლობა, რომ აწი კიდევ ჩაერთონ სხვა მსურველები ამ პროექტში, თუ იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ დავაანონსეთ ეს პროექტი, ეს იყო გასულ წელს. და როდესაც იწყებოდა პირველი ნაბიჯები კეთდებოდა ამ პროექტის ფარგლებში, მაშინ საუბარი იყო შერჩევაზე, ბენეფიციარების და ვისაუბრეთ იმ კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმები უნდა დაეკმაყოფილებინათ. ეს არნიშნავს იმას, რომ პროექტის ბენეფიციართა შერჩევა დასრულდა.
ანუ
სხვადასხვა ეტაპზე აქვთ იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ჩართონ ამ პროექტში ისე.
რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც აღნიშნე გავიარეთ პიროვნულის დის კომპონენტი და ამ კომპონენტისთვის იქნება გარკვეული ჯგუფი შერჩეული, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა თქვათ შესაბამის კატეგორიის ბენეფიციარი ვერ ჩაერთვა. პირიქით, ღია არის ეს პროექტი ამ კატეგორიის ბენეფიციარი ნებისმიერისთვის და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ აქტივობაში ერთვება. თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეული თქვათ შერჩევის კრიტერიუმი, мотивация, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვათ, იყოს ჩართული ეს ყველაფერი განაპირობებს მათ ყოფნას პროექტში.
არა, ყოველთვის ღია, მაგრამ აი განსაზღვრულ აქტივობებში და უშუალოდ რამდენად შეუძლიათ შემოერთდნენ, შესაძლებელია ეს იყოს უკვე დასასრულისკენ თუ როგორ. თუ
ამ ეტაპზე არის ღია, როგორც ოთარებს
ანუ პიროვნული ზრდის პროგრამა დასრულდა.
დასრულდა, მაგრამ
ის ახალი პროგრამა, ხო?
ახალი კომპონენტები რაც ამოქმედდება, შესაბამისად იქნება ღია ამ კატეგორიის ბენეფიციარებს, ნებისმიერ დაინტერესებული ბენეფიციარისთვის, რა. ჩვენ არ ვიზღუდებით იმით, რომ რაღაც უკვე ყავს გარკვეული ჯგუფი, პირიქით გვინდა, რომ ეს ჯგუფი გაფართოვდეს და შეიძლება ვიღაც ვთქვათ, ჩაერთოს მხოლოდ არაფორმალურ განათლებაში და სხვა კომპონენტში არ ჩაერთოს, ეს მათ სურვილზე არის დამოკიდებული. ან ჩაერთოს რამდენიმე კომპონენტში, როგორც არა ფორმალურში, ასევე ფორმალურ განათლების კომპონენტშიც, სტაჟირების კომპონენტშიც.
დიახ. და შემდგომი ეტაპი რა არის? თუ ჯერ არ არის ცნობილი, რა იქნება შემდგომი პროექტი? ანუ პიროვნული ზრდის პროგრამა დასრულდა და შემდგომი პროგრამა
პარალელურად შეიძლება დაიწყოს. უბრალოდ ჩვენ ახლა მივდივართ იქეთკენ, რომ ეს კლასტერის ფორმირება მოვახდინოთ და ეს მხარეები გავაერთიანოთ და შესაძლებელია ერთდროულად ამოქმედდეს როგორც საგრანტო კომპონენტი ბიზნესებისთვის, ასევე თქვა სამუშაო მოძიებლებისთვის, სტაჟირების კომპონენტი, ფორმალური განათლება, არაფორმალური განათლება და
ნაიმ საგრანტო კომპონენტი და კონკურსი გამოცხადდება.
რა თქმა უნდა, კონკურსი გამოცხადდება, ახლა ფორმირდება საგრანტო საბჭო და შესაბამისად განსაზღვრავს კრიტერიუმ მებს პროექტიდან კლევიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე გამოცხადება საგრანტო კონკურსში.
მიმართულებებიც განისაზღვრება ალბათ.
კი, კი, კი.
და მონაწილეობა მხოლოდ ამ პროექტში
ჩართულ კლევის საფუძველზე შეიძლება თუ როგორ?
კლევისა და აი ფორმირებული კლასტერის სინთეზში გამოიკვეთება პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გამოცხადება საგრანტო კონკურსი.
აი პროექტში გაწერილია სოციალური საწარმოების შექმნა თითო რეგიონში, თითო სოციალური საწარმო უნდა შეიქმნას. და ეს პროექტის დასკვნით ეტაპზე მოხდება თუ ახლა შესაძლებელია რომ წარიმართოს ამ მიმართულებით მუშაობ?
ну შეზღუდული არა ვარ თქვათ ესე რომ ან დასკვნითში ან თქვათ ესე პირდაპირ გაწერილი არა გვაქვს, შეგვიძლია როგორ თქვათ ეხლა შევქნათ, შეგვიძლია შევქნათ პროექტის დასასრულს. თუმცა ეს სოციალური საწარმო იდეაში უნდა იყოს იმ კლასტერის შემავსებელი ნაწილი, თქვათ სადმე რაიმე კომპონენტი თუ მიაკლდა ამ კლასტერს, მომზადება გადამზადების კუთხით თუ რაღაც დასაქმების კუთხით, აი იქ შეავსებს ეს სოციალური საწარმო ამ კლასტერს. ამიტომ ჯერ დავიწყეთ უკვე მუშაობა ამ კლასტერის ფორმირებაზე და თუ რამდენიმე ტიპის კლასტერი გვინდა დავაფუძნოთ და რომელიმე კლასტერში თუ სადმე ჩავარდნილი გოლი აღმოჩნდება, აი იმისთვის შევქმნით უკვე სოციალურ საწარმოს.
და სამი წელი აქვს ამ პროექტს განხორციელებისთვის.
2023 წლის დეკემბერში სრულდება.
რა შედეგი უნდა გქონდეს პროექტის დასასრულს?
Პროექტის დასასრულს უნდა გქონდეს ჩვენ ძლავრი, მდგრადი მექანიზმი, რომელიც იქნება მხარეთა თანამშრომლობაზე დაფუძნებული დასაქმებისთვის და ახალი სამუშაო ადგილების.
და რომელიც ხებსაც გამოადგებათ გამოცდილებად?
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ ეს კლასტერში და ეს მხარეთა თანამშრომლობა იქნება მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში. ჩვენ მივდივართ იქეთკენ, რომ შევქნათ მექანიზმი, დავაკავშიროთ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან, ისე რომ ჩვენსგან დამოუკიდებლად მუშაობდეს ეს
ყველაფერი მომავალში. ი ფუნქციონირებს.
რა თქმა უნდა, ანუ ისე უნდა შეიკრას ეს ჯაჭვი, რომ აი ეს ჯაჭვი რაღაც ჩვენი გამოთიშვის შემთხვევაში არ დაიშალოს. პირიქით, ჯაჭვი უნდა იყოს მეორე მხარეს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში ფასილიტატორები, ვთქვათ, ამ პროცესების.
და არ არის ეს მარტივი პროცესი და არც მიზანია ესეთი მარტივად მისაღწევი.
რა თქმა უნდა, თული პროცესია ნამდვილად, მაგრამ მზაობა არის ყველა მხარის მიერ გაცხადებული და უბრალოდ შემოჭirdება და წინ არაფერი არ დგას.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, დღეს საუბრობდით ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტზე უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის, პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, ტელეფონით გვერთვებოდა გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი ოთარ რევიშვილი. ჩვენ ხოლამდე გემშვიდობებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.